Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння пятніца, 10 сакавіка. 6:25 на гадзінніку ў студыі, і як заўсёды ў гэты час у эфіры навіны Бераставіччыны. Бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Сёння сіноптыкі на Бераставіччыне абяцаюць +2, +4 градуса цяпла. Зацяжны дождж, атмасферны ціск у межах нормы. Вецер паўночна-заходні з парывамі да 8 метраў за секунду. Высокая вільготнасць. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы вы пачуеце. Увага, прамыя лініі і прыём грамадзян. У полі зроку занятасць насельніцтва. Далей у выпуску інфармацыя службы 101. Завершылася рэспубліканская акцыя «Бяспека ў кожны дом» і прайшоў адборачны этап конкурсу «Школа бяспекі». Далей у выпуску сустракаліся юныя даследчыкі, музейны конкурс «Экалогія. Чалавек. Будучыня». А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Паважаныя слухачы, звярніце ўвагу. 11 сакавіка ў суботу з 9 до 12 гадзін прамую тэлефонную лінію жыхарамі Бераставіцкага района будзе праводзіць намеснік старшыні раённага выканаўчого камітэта Заміроўская Алла Алексеевна. Дазваніцца Алле Алексеевне вы можаце ў суботу 11 сакавіка з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 221-77. Адначасова прамыя тэлефонныя лініі будуць праводзіцца і ў сельвыканкамах. Калі ласка, памецце нумары тэлефонаў. Бераставіцкі сельвыканкам па тэлефоне 8-033-38-01-550. Канюхоўскі сельвыканкам 8-029-85-44-893. Малабераставіцкі сельвыканкам 8-033-32-50-520. Алекшыцкі сельвыканкам па тэлефоне 8-033-38-76-464. Пагранічны сельвыканкам па тэлефоне 8-033-38-66-780. Эйсматаўскі сельвыканкам 8-033-32-50-500. Па названых нумарах тэлефонаў вы можаце задаваць свае пытанні 11 сакавіка з 9 да 12 гадзін. І яшчэ адна аб'ява. Юрыдычная кансультацыя Бераставіцкага района арганізуе бясплатны прыём грамадзян з нагоды маючага адбыцца Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Прыём будзе праводзіцца з 10 до 16 гадзін у памяшканні юрыдычнай кансультацыі па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, завулак Зялёны, 5. На 1 сакавіка бягучага года ад наймальнікаў у службы занятасці Бераставіцкага района паступіла 208 вакансій, у тым ліку 84 па рабочых спецыяльнасцях. Пры гэтым многія з рабочых прафесій занятыя сумяшчэннем. Сезоннасць работ у сельскагаспадарчых арганізацыях таксама адбіваецца на наяўнасці заяўленых у службу занятасці вакансій. У Бераставіцкім раёне ўжо працяглы час існуе тэрытарыяльны і прафесійны дысбаланс паміж попытам і прапановай на рынку працы. Пэўным індыкатарам стану рынку працы з'яўляецца паказчык колькасці занятых у эканоміцы. Так, у Бераставіцкім раёне колькасць занятых у эканоміцы на 1 студзеня 2017 года 7247 чалавек. І гэты паказчык вышэй аналагічнага за 2016 год. Прыцягненне грамадзян у эканамічную дзейнасць паступова ідзе. Бераставіцкі раён сельскагаспадарчы, таму існуе пэўны сезонны характар занятасці грамадзян. У выніку ў летні-асенні перыяд назіраецца рост колькасці занятых у эканоміцы. Дэкрэт прэзідэнта нумар 3 о папярэджванні сацыяльнага ўтрыманства пэўным чынам змяніў сітуацыю на рынку працы. У 2015 годзе максімальны ўзровень беспрацоўя быў зафіксаваны на 1 чэрвеня і склаў 0,9% ад колькасці актыўна занятых грамадзян. Тады на ўліку ў службе занятасці было 70 беспрацоўных. З 2015 года тэндэнцыя росту колькасці зваротаў грамадзян у службу занятасці застаецца. У 2016 годзе агульная колькасць зваротаў склала 661, што вышэй у параўнанні з 2015 годам на 83 звароты. За два месяцы гэтага года ў службу занятасці звярнулася 92 чалавекі, што на 30 чалавек больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Паважаныя слухачы, калі ў вас ёсць пытанні па працаўладкаванні, калі ласка, раім вам звярнуцца па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, вуліца Леніна, дом 11, кабінет 13, або па нумарах тэлефонаў 212-14 і 212-89 у службу занятасці.
Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
Завершилась республиканская акция «Безпека у кожный дом». Четвертый этап проводился у районном центра культуры и народной творчести. Ратовальники организовали для старейших групп Бераставицкого яслесада и навушенцев перших шостых классов Великоберставицкой средней школы показ аварийного ратовального обсталявания. А затем для ребят у актовой зале коллектив Гродинского детячего лялечного театра показал спектакль «Кошкин дом». Работники Бераставіцкага районнага аддзела па надзвычайных сітуацыях сумесна з актывістамі беларускай маладзёжнай грамадскай арганізацыі выратавальнікаў пажарных пабывалі на рынку ў гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца. Там праводзілася прафілактычная гутарка з насельніцтвам аб захаванні правіл пажарнай бяспекі ў побыце. Ратавальнікі прапаноўвалі людзям прыняць удзел у анкетаванні, а таксама распаўсюджвалі памяткі з інфармацыяй аб захаванні асноў бяспекі жыццядзейнасці. А вось на базе Великоберставіцкай сярэдняй школы нядаўна адбыўся адборачны этап конкурсу «Школа бяспекі». Паспаборнічаць у ведах асноў бяспекі жыццядзейнасці прыехалі 62 вучня з установ адукацыі района. Конкурс праходзіў у тры туры. Спачатку школьнікі выконвалі спецыяльна падрыхтаваныя тэставыя заданні, якія вызначылі ўзровень тэарэтычнай падкаванасці ўдзельнікаў. Лепшыя па выніках тэставання хлопцы і дзяўчаты пераходзілі ў другі тур, дзе ім неабходна было прадэманстраваць свае прамоўніцкія здольнасці. З 62 школьнікаў у фінал выйшлі толькі 12. У апошнім туры праходзіла інтэлектуальнае спаборніцтва. Добрыя вынікі паказалі юныя ратавальнікі Алекшыцкай сярэдняй школы. Трое вучняў выйшлі ў лік пераможцаў. Гэта Ганна Карпук і Сафія Трафімчык. Яны занялі ў сваёй сярэдняй узроставай групе першае і другое месцы адпаведна. А Дзяніс Янюк атрымаў грамату за трэцяе месца сярод старшакласнікаў. Годна праявіў сябе і Макаровскі яслісад сярэдняй школы. Яго вучні Леў Саваш і Владзіслаў Башко прынеслі ўстанове адукацыі два другіх месцы. Не засталіся ў баку і Паплаўскі яслісад базавая школа. Артём Анішчык заняў трэцяе месца ў малодшай узроставай групе. А Татьяна Скачкова з Малаберставіцкай сярэдняй школы заняла трэцяе месца ў сярэдняй узроставай групе. Акрамя Ганны Карпу, грамоты за першыя месцы дасталіся таксама Паўлу Бураму, Канюхоўскі яслісад сярэдняя школа, і Карыне Кардаш, сярэдняя школа аграгарадка Пагранічны.
Ежегодно гибнет при пожарах около 130 человек. Примерно столько же пассажиров в среднем по величине самолете. Раз в десятилетие случаются крупные авиакатастрофы, а несчастные случаи при пожарах – ежегодные катастрофы. А сколько еще жертв пожара, страдающих от тяжелых травм, порой всю оставшуюся жизнь? Дымовой датчик обязателен в каждом доме.
Як паведамілі нам у аддзеле адукацыі, нядаўна праходзіла 13-я адкрытая раённая навукова-практычная канферэнцыя даследчых работ вучняў па вучэбных прадметах пад назвай «Крокі ў навуку». Яна праходзіла ў горадзе Ваўкавыску. З Бераставіцкага раёна ў ёй прынялі ўдзел вучні сярэдняй школы аграгарадка «Пагранічны», Алекшыцкай і Канюхоўскай сярэдніх школ сада. У выніку дыпломам першай ступені ў секцыі «Гісторыя» узнагароджаны Серафім Гмір, вучань 10 класа Алекшынскай сярэдняй школы з даследчай работай «Невядомыя факты біяграфіі прафесара Восіпа Міхайловіча Кавалеўскага». Дыплом другой ступені ў секцыі «Фізіка» атрымаў Раман Пыжаў, вучань 10 класа Алекшынскай сярэдняй школы. Тема яго працы – даследаванне спектральных характарыстык светадыёдных крыніц святла. Яшчэ адзін дыплом другой ступені дастаўся вучаніцы 9 класа сярэдняй школы аграгарадка Пагранічны Ксеніі Журко. Яе праца называлася «Вызначэнне ўтрымання кафеіну ў розных гатунках гарбаты». Яна была адзначана ў секцыі «Біялогія». Ну а дыпломам трэцяй ступені ў секцыі «Біялогія» ўзнагароджана Вольга Савіцкая, вучаніца 7 класа Алекшынскай сярэдняй школы. Яна даследавала асабістасці харчовага рацыёну як адзін з фактараў развіцця кроликаводства. На наступным тыдні юныя даследчыкі з Бераставіччыны збяруцца на раённую навукова-практычную канферэнцыю даследчых работ навучэнцаў, якая адбудзецца на базе сярэдняй школы аграгарадка Пагранічны. А ў музеі Вавёркі ў Вялікай Бераставіцы нядаўна праходзіў рэгіянальны музейны экалагічны конкурс пад назвай «Экалогія. Чалавек. Будучыня». Арганізатарамі яго выступілі Мастоўскі дзяржаўны музей «Лес і чалавек» і музей Вавёркі ў Вялікай Бераставіцы, а таксама грамадская арганізацыя «Ахова птушак бацькаўшчыны». Гэты конкурс праводзіцца ўжо ў 10 раз. Спачатку ён ствараўся як музейны конкурс для школ горада Масты. Затым да яго сталі далучацца ўстанова адукацыі Мастоўскага раёна, а праз некалькі гадоў ён стаў рэгіянальным, і ўдзел у ім ужо прынялі многія раёны Гродзенскай вобласці. У мінулым годзе вучні Малабераставіцкай сярэдняй школы ўдзельнічалі ў міжраённым экалагічным конкурсе, які праходзіў на базе Мастоўскага дзяржаўнага музея «Лес і чалавек». А ў гэтым годзе конкурс прыняў музей Вавёркі ў Вялікай Бераставіцы. Конкурс прывівае любоў да роднай прыроды і дапамагае шукаць шляхі вырашэння экалагічных праблем, актуальных для нашага рэгіёну. У гэты раз удзел у гэтым конкурсе прынялі пераможцы раённых этапаў «Экалагічны атрад Вясёлка» Мілявічскага яслісада сярэдняй школы Мастоўскага раёна і «Экалагічны атрад 100% Старадварэцкага яслісада базавай школы». Каманды праставілі свае візіткі, расказалі аб экалагічных акцыях, у якіх яны ўдзельнічаюць, затым дэманстравалі свае экалагічныя веды ў віктарыне. Пазнавалі птушак па апісанні, адгадвалі расліны з гербарыя. Ну, а самым захапляльным этапам быў конкурс «Экалагічнай моды. Чысты свет», у якім каманды праставілі мадэлі і адзенне з бытавых адыходаў. А таксама музычны конкурс, у якім яны прадэманстравалі свае творчыя здольнасці. Удзельнікам сустрэчы таксама быў паказаны відэафільм «Жаўрук Смятюк. Птушка 2017 года». А таксама прэзентацыю, як назіралі за птушкамі ў мінулым і як назіраюць за птушкамі цяпер. Па выніках конкурсу каманды-удзельнікі набралі аднолькавую колькасць балаў і раздзялілі такім чынам перамогу. Усе ўдзельнікі атрымалі граматы і невялікія падарункі ад арганізатараў экалагічнага конкурсу, а старадварэцкіх школьнікаў запрасілі абавязкова наведаць музей «Лес і чалавек» у Мастах. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і ўсе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Добрага дня жадаю вам я, аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Да сустрэчы на наступным тыдні.